Rád by som, bratia a sestry, nadviazal na tému, ktorú sme rozoberali minulý týždeň, keď sme sa pri eucharistickom stole stretli a hovorili sme na margo kríža. To chce ísť za mnou, nech zoprie sám seba, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. Za tie rôzne kontúry, rozmery, aspekty kríža, čo to znamená vedieť nasledovať Ježiša Krista a pochopiť, že ten kríž každodenný je cesta vnútornej slobody od hriechu, cesta nasledovania Krista, cesta konania dobra. Dnešné prvé čítanie s Evanjeliom spojené nám ponúka trošku iný uhol pohľadu na náročnosť nasledovania Ježiša Krista. Je to pohľad na trpiaceho spravodlivého, ktorý zostáva verný zákonu živého Boha. O knihe múdrosti vieme, alebo teda častokrát hovoríme, ako o tom vyjadrenom zápase medzi chokmá múdrosťou živého Boha a Sofia, múdrosťou vtedajšieho helenského moderného sveta. No a v tej prvej časti, kde je tá múdrosť Božia predstavená v konfrontácii s tou múdrosťou, akože múdrosťou vtedajšieho sveta, tak zároveň je vyjadrený i postoj človeka. Na strane jednej tí, ktorí chcú zostať verní Bohu, kráčajú s dejinami v ktorejkoľvek dobe, na strane druhej tí, ktorí to Božie odmietajú a ten, kto verný zostáva, výčitkou sa im stáva a preto sú i namierení proti nemu, aby nejakým spôsobom ho zo svojho života vymazali, aby jeho svedectvo v tomto svete odmietali. A tak teda to utrpenie spravodlivého, utrpenie, obeta i prenasledovanie, ktoré podstupuje, to je ten sensus literalis, ten literárny zmysel toho prvého čítania, ten, kto chce zostať Bohu verný a ktorý v tej vernosti Božej, Božím sa stáva i napriek tomu utrpeniu Bohu sprevádza a raz odmenu večného života mu bude prinášať. Sensus plenior, ten hlbší zmysel, je sa dotýka Mesiáša, keďže táto posledná kniha Starého zákona na múdrosť Božiu nazerá ako na múdrosť, ktorá je personifikovaná, má aspekty osoby, to, čo v prvokresťanskej tradícii bolo vyjadrené pohľade na vtelené Božie slovo na Ježiša Hagia Sophia. Vtelená Hagia Sophia, múdrosť Božia, tá svätá múdrosť a múdrosť Božia, môžeme iným slovom povedať. Takže v tomto pohľade ide o utrpenie, obetu a prenasledovanie, ktoré podstupuje nie, že niekto, kto chce zostať verný Bohu, ale niekto, kto sa za druhých obetuje, aby im tú vernosť zaslúžil, aby na nich pamätal, aby zo zákona Boha, zo slova Boha aj lásku voči druhým naplnil. Keď v Evanjeliu počujeme, ako Ježiš so svojimi učeníkmi kráča, ako ich sprevádza, ako im vysvetľuje, že ide trpieť do Jeruzalema, tak vlastne vyjadruje, ako sa v ňom spája tá obeta spravodlivého, trpiaceho sluhu pána, ten ebet Jahve z minulého týždňa. Ten, ktorý nielen ako Boží spravodlivý trpí, pretože svieti v tomto svete a usvedčuje tých, ktorí sa proti Božiemu slovu skrze neho danému a vyjadrenému skutkami evanjeliovej lásky postavili. Ale zároveň vyjadruje i utrpenie toho spravodlivého Mesiáša, ktorý pre druhých prichádza trpieť, ktorý sa prichádza obetovať, aby zachránil ľudí, ku ktorým prichádza. Diametrálne odlišný je postoj učeníkov, ktorí, nepochopiac tieto slova, na ceste niečo úplne opačné konajú. Hádajú sa, kto z nich je väčší. Teda na jednej strane to rozhodnutie, ten postoj Ježiša, ktorý pokorným služobníkom evanjelia, záchrany ľudí sa stáva. Na strane druhej, tí, ktorí, áno, my v ňom vidíme toho Mesiáša, my ho chceme nasledovať a toto odmietame a úplne inou cestou chceme kráčať. Si vyberáme, kto z nás toho výhody bude mať, koho z nás to bude nejakým spôsobom napáňať. V tom týždni, ktorý je za nami, sme na pokračovanie prvý list Timotejovi čítali a jedna z tých tém, ktorú rozoberal, keď dával pastoračné napomenutia Timotejovi ako patriarchovi v Efeze, teda Pavol, tak hovorí i na margo rizika pýchy a chamtivosti, skrze ktorú človek vlastné záujmy v tom Božom diele sleduje. To nie je o tom, tá chamtivosť, že koľko ako majetku mám a tak ďalej, ale o to, aký zámer mám v tom Božom diele, na aký úmysel to chcem využiť, čo z toho chcem mať, aký je cieľ toho, že vraj, či už veriem alebo službu v mene Boha nejakú zastávam. Teda to niečo, o čom Pavol hovorí celé zle, tak toto nejde a ukazuje tie dôsledky, ktoré vedú až k pokriveniu viery, až k totálnemu odklonu od viery a až k tej ceste falošných učiteľov alebo ľudí, ktorí úplne inou cestou kráčajú. Prečo sa vlastne máme snažiť? Prečo zostať verný? Prečo nechcieť mať nejakú tú výhodu, alebo to, kto z nás je väčší, keď sme teda v Krista nejakým spôsobom uverili? I Jakuba na pokračovanie čítame. Minulý týždeň sme spomenuli, že je písaný trošku tou formou sapienciálnej literatúry, teda tej múdroslovnej ketubím, ku ktorej patrí aj kniha múdrosti. Teda na drobné rozobrané tie výroky evanjeliové, pretavené do každodenného života, čo to znamená, že viera bez skutkov je mŕtva a naplnenie viery konkrétnymi skutkami, aby sme ovocie živej viery zakúsili a mali. No a tu Jakub ako keby odpovedal, prečo má človek i zostať verný Božiemu zákonu napriek utrpeniu, prečo má skôr si cestu Krista vybrať, než to, tú slabosť apoštolov, ktorá ich v tom čase omíňala. Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, upokojujúca, skromná, zmierlivá. Jakub sa rozpísal o ovoci práve takejto obetavej vernosti voči Božiemu zákonu. Je to cesta, ktorá prináša pokoj, cesta, ktorá prináša požehnanie, cesta, ktorá uzdravuje vzťahy, vnútornú slobodu dáva, cesta, na ktorej človek v mene Boha môže dobro konať Božie kráľovstvo, budovať a svoj život naplňať ako skutočnú cestu do neba. Ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj. Pokoji pre tých, čo šíria pokoj, teda oni budú žať všetko to ovocie svojej vytrvalosti a vernosti Pánovi, či už budujúc Božie dielo tu na zemi a raz získajúc odmenu aj v nebi. A potom Jakú pokračuje presný opak. Tí, ktorí to cestou, kto z nás je väčší, sa vybrali a odmietli zostať verní Božiemu zákonu i napriek tomu, že niektorí aj navonok to deklarovali. Teda je to celá tá cesta rozbrojov, žiadostivosti, neprávosti, závisti, zloby, až totálnej impotencie tej viery, keď prosíte a nedostávate, keď hľadáte svojho Boha, svetonázor krmáte a predsa nezakúsite ten dar Boží, pokoja, požehnania a naplnenia, ktoré Pán vám prináša. Teda znovu to vyjadrenie i jedného, i druhého ovocia, čo naše rozhodnutie prináša. Ďaká Bohu za to svedectvo apoštolov, ktorí i napriek tejto slabosti, ktorá ich omíňala, postupne kráčali, ponorili sa do drámy kríža a keď sa dotkli Kristových oslávených rán, z toho vnúknutia ducha pochopili, zakúsili, na svojom živote naplnili, že obeta spravodlivého, vernosť spravodlivého zmysel má. Že to dielo Kristovo sa im dalo, aby ho dokázali v sebe naplniť, aby svoj život dokázali posvetiť a zároveň tú misiu, tú dôveru od Boha prijali, že v jeho diele potom pokračovali. Tak sa potom i nám núka to volanie, to pozvanie. Na strane jednej to ovocie, po ktorom túžime. Či naozaj, naozaj máme záujem o ten pokoj, o to požehnanie, o vnútorné uzdravenie, o cestu nového života, zároveň o to vedomie, že zmysel naša viera má, keď človek dokáže a sa snaží dobro voči ľuďom okolo seba konať. Alebo rezignujeme i na to, a či už veríme, či nie, je to cesta, na ktorej, parafrázujúc slová Svätého písma, len živoríme. Skúsme si teda vybrať tú cestu Ježiša. Je to cesta, ktorá pri sebe obsahuje i tú cestu spravodlivého, ktorý dokáže trpieť sa obetovať pre vernosť Božiemu zákonu. Pre naše vlastné posvetenie, aby sme sa postupne slobodnými od hriechu stávali a svoje životy posvecovali vo vzťahu voči Bohu a v tom živote, ktorý sa evanjeliom napáňa. No a ak naozaj to vážne s tým životom podľa evanjelia myslíme, vždy aj k tomu sensus plenior, tomu hlbšiemu zmyslu z knihy múdrosti prichádzame. Že to účasť na Mesiášovi, na tom utrpení obete na prenasledovaní pre druhých, pre to Božie dielo, pre to dobro, ktoré chceme a môžeme v mene Pána okolo seba konať. To sa poníži, kto bude služobník všetkých. Tam prichádza odmena spravodlivých. To príjme jedno z týchto detí, v mojom mene mňa prijíma, teda akcent a pohľad ponajprv na maličkých, slabých, ktorí sú medzi nami, kde na prvom mieste sa môže a má vyjadrovať tá obeta a konanie dobra. Sú to situácie, sú to oblasti, ktorých i moderný kresťan môže vidieť, že hlas Boží skrze nás môže a má a musí zaznieť, ak chceme zostať verní Pánovi. Vnímame i dnešný pochod za život s tým hlavným titulom Radosť zo života. S tým vedomým vnímaním daru ľudského života. S tým pozvaním, aby bol naplnený, aby bol posvetený, aby úcta mu bola vzdaná, aby bol chránený. Do akej miery tí maličkí, ktorí hlas podvihnúť nemôžu, sú ešte pred svojim vlastným narodením. Tam jediný hlas, ktorý majú, je ten náš. Do akej miery vieme byť tým mesiášom dnešnej doby a zastať sa nenarodených a pomôcť ich chrániť, aby neboli tieto deti zabíjané. Koľko každý deň detí je takto zabitých? Koľko hlasov nemá šancu, aby v tomto svete zaznelo, aby sa vyjadrilo a povedalo, no toto sme teda nechceli. Takýmto spôsobom ešte pred vlastným narodením svoj život zakončiť. Priestor možno ten prvý a ten prioritný, lebo tu ide o bezbranný, nevinný ľudský život. Tu nejde o žiadnu výnimku z takéhoto niečo. Morálne sa to hovorí malum in se, zlo v sebe samom. Je zlo rôzne iné, je tie špecifiká také či onaké, vyjadria, áno, to zlyhanie môže byť menšie. Ale tu ide o bezbranné, nevinné ľudské bytie, ako také, ktoré nemá šancu sa brániť. Ten hlas jediný je hlas mesiánsky. Tých, ktorí tú obetu za druhých, ten hlas za druhých, to konanie za druhých podvihnú a sa snažia chrániť týchto maličkých, ktorí sú medzi nami. Postupne to samozrejme pokračuje. Tí maličkí zlona matky vychádzajú, akým spôsobom deti, ktoré do tohto sveta vstupujú, čom zažívajú? Dobré alebo to zlé? Svoje deti ľúbime, život by sme za ne dali a predsa každý deň ich smrti vystavujeme. Čo všetko zakúšajú, čo všetko vnímajú. Chceli by nás presvedčiť, že ako k dospelým sa k ním máme správať. Nech sa sami rozhodnú, nech sami si vyberú, čo vnímajú. Každý, čo len trošku dobrý, schopný psychológ chápe a vie, aký je psychologický rozdiel medzi človekom vo formácii, ktorý sa rozvíja, a kompletnou osobnosťou dospelého človeka, ktorá životom kráča. Vedomé zľahčovanie? Alebo a tak, ktorý dovolíme? Také miery, čo sa podsúva, ako sa vnútro detí rozbíja, akým spôsobom sú manipulované alebo zavádzané v rôznych verozích hodnôt a v rôznych veciach, ktorých dokážu rozbiť vnútornú integritu alebo stratia detstvo alebo stratia tú detskú jednoduchosť alebo tú priamosť, to všetko, čo ich napáňa. To, kde môžeme pri nich stáť, kde môžeme o nich zápasiť, ich môžeme formovať, pomáhať, chrániť. I v tom osobnom, konkrétnom slova zmysle, ale zároveň i hlas, ktorý povstane, i cez ten národný pochod za život i tejto spoločnosti. My chceme, aby naše deti boli chránené, aby ten vývoj bol zdravý, aby aj oni šancu dostali, ako si my pamätáme, že sme i kúsok toho detstva krásneho mali, aby i oni také niečo mali. Mali na čo pamätať. A nie, že sú predčasne dospelé, že detstvo nezakúsili alebo úplne inak ho prežívali. A na tom nedokážu postaviť realitu dospelých ľudí, ktorí sú schopní týmto životom kráčať. Sú schopní ustáť kríže a zároveň sú schopní aj okrem seba i niečo viac a iné vidieť a dobro konať. Pohľad na rodiny. Na jednej strane áno, rodina základná bunka spoločnosti, na strane druhej, akú eróziu zažíva. Ako chceme redefinovať rodinu, rodinné vzťahy, vzťah muža a ženy, tú otvorenosť pre nový život. Akým spôsobom by sme sa chceli postaviť voči nejakej špeciálnej pomoci, ktorú si rodina zasluhuje. Keď bez rodiny ako základnej bunky spoločnosti, či už po stránke sociálnej, sociologickej alebo ekonomickej, pílime si konár, na ktorom my sami sedíme. Je to len otázka času 10 ročí a všetko sa to zrúti. Celý sociálny systém, a keď už len na túto stránku nazeráme. Čo z našich rodín spravíme? Kde je ten rodinný kozub? Kde je tá možnosť zakúsiť kúsok dobra? To objatie matky, tú pevnosť otca. Kríza otcov, rozbité i postoje matík ako takých. Koľko problémov je v tomto svete? A keď i by sa mnohí chceli z toho marazmu vrátiť, alebo povstať, alebo chrániť, tak sú ubití tou slučkou, ktorú majú zavesenú na krku. Hypotékou, sociálnou situáciou zlou, nezamestnanosťou, ťažkosťami, ktoré ľudí sprevádzajú. To je ďalšia veľká výzva. Ako chránime naše rodiny. V tej rovine morálnej. Aby skutočne to bolo miesto, ten prístav útechy a formovania a základov, ktoré sa dávajú. To miesto lásky a porozumenia a spoločenstva, základnej komunity. Akým spôsobom po stránke duchovnej dokážeme pomôcť tiež a sa snažíme pomôcť rodinám. To, kedy to bolo naposledy, čo sa rodiny stretali, aby spolu si i zažartovali, i si zaspievali, i sa pomodlili, i niečo duchovné prečítali. Je to toho mediálny brak. A to nie je odpis médií. V médiách môžu byť a sú i krásne, hlboké veci. Avšak, kde také niečo nájdete? Ak sami uči tomu námahu nevykonáte a sa o to nesnažíte. To, čo prichádza, je skôr len niečo, čo rozbíja a eróziu hodnot prináša. Teda tá morálna i tá duchovná ochrana a ruka v ruke s tým i tá materiálna pomoc a záštita. I legislatívna, i praktická, i v malom, i vo veľkom. Darmo hovoriť o tom, čo naša spoločnosť potrebuje, keď tie reálne kroky nespravíme, aby sme povedali áno, rodina je základ. A tam, na tom môžeme stavať. I všetku tú budúcnosť, i všetok ten rozvoj nášho Slovenska. V dnešnej dobe je tak moderné byť in, byť na úrovni, vedieť predať svoju veľkosť alebo schopnosť a zakúsiť tých 15 alebo 10 minút Andyho Warhola tej našej vlastnej osobnej slávy. A keď to pominie v nás i okolo nás, na čo je taký život, na čo ho použiť? Aký zmysel, a to stále viac a viac prichádza v kontexte hlavne západnej Európy, majú starší ľudia, čo sú medzi nami. Rodiny nebudujeme, deti neprichádzajú. Tak to buď riešime vecov migrantov, kde absolútne nemáme vyriešené, čo to prinesie a akým spôsobom sa majú integrovať. A skôr rozbíjame ich krajiny politikou, mocenskou, tam, kde vojny vznikajú a kde sa to rozbíja. Na strane druhej, potom, keď tá demografická situácia nie je dobrá, tak tých starých ľudí nejako treba poriešiť. Ako huby po daždi, eutanazačné zákony, ktoré prichádzajú v jednotlivých krajinách. Ponajprv pravidlá presné, štúdia Nemecka spred 2 rokov. V Holandsku viac než 50% všetkých eutanázií ani podľa toho veľmi liberálneho zákona, ktorý mali, neprejde. Boli protiprávne. Ľudia vôbec nemali zomrieť, si to vôbec nežiadali, vôbec o tom nevedeli alebo vôbec to nechceli. Jednoducho odpracujeme toho, kto sa nám nepáči, kto je nám nepohodlný, o koho by sme sa mali starať, alebo kto, skrz koho to nesype tejto spoločnosti a skôr ten sociálny systém by mal vrátiť človeku, ktorý sa celý život snažil a robil a obetoval. Je tá úcta voči starším, je tá láska voči ním, je tá obetavosť. Kde je ten pomyselný kroš z tých 3 grošov, čo sme o tom počúvali, že ako ten sedliak z toho má vyžiť? Z jedného žijem, jeden pre syna a jeden ako sa o otca svojho stará. Kde to je? I toto, aby sme vedeli naozaj sa snažiť a dopriať pokojnú starobu, dôstojnú starobu, úctu, lásku, vedieť byť vďačný a prežívať to spoločenstvo, do ktorého nás Pán pozýva. Vidíme slabých, ktorí v tomto svete sú a ich hlasy nezaznejú. Koľkokrát človek vníma, ako sa sporí taký či onaký úrad alebo vláda v konkrétnej zemi. Prečo vznikne taký či onaký konflikt? Toto nie je miesto politiky, tuto rozoberať nebudeme. A nerovom by sme to rozoberali, len by sme sa možno nahnevali na všetko to, čo sa okolo nás deje. A nech si zoberiete čokoľvek, akýkoľvek konflikt, akýkoľvek problém, vždy, keď trpia obyčajní ľudia. Jednoduchí, nevinní. Nech je to Irak, nech je to Sýria, nech je to Afganistan, nech je to Ukrajina, Donecko, ale i Kyjev, ako sa totálne zmenila ich situácia tých ľudí a tak ďalej. To je úplne jedno. Jednoducho všade nájdeme tých ľudí obyčajných, jednoduchých, trpiacich. A i toto je veľká výzva. Vieme pomôcť. Na strane jednej tá pomoc skutočne núzným, tým skutočne, ktorí to potrebujú. Aby sme kresťanmi zostali a nielen sa tak volali. Na strane druhej, ak hľadáme tie riešenia Ježišove, ktorý prichádza nielen konkrétneho človeka skriesiť z mŕtvych Lazára, ale sám sa obetuje z mŕtvych stáva, aby sme my mohli zakúsiť, že i naše hroby budú prázdne. Tak i my. Nielen ten jeden človek, ktorému pomôžeme, ale i do akej miery sa zasadíme, aby tí ľudia čo najmenej trpeli, tie konflikty nevznikali, aby skutočne ten Boží zákon sa dával a Božia pomoc prichádzala. Koľko tisícov, 10 000, 100 000, treba povedať priamo, má aké ovocie má Irak. Koľko miliónov utečencov odtiaľ. Keď sa prednášali slávne prednášky, PowerPointové prezentácie OSN, prečo treba zaútočiť, hlas Jána Pavla II. Bol vysmievaný. Čo ten pápežko nám tu hovorí o tom, že čo to prinesie? Jednoducho, tam treba bojovať. Ale jeho hlas, ktorý znel od začiatku, Irak týmto nevyriešite, zažijete obrovskú vlnu migračnú, zažijete, koľko ľudí tam zomrie, koľko nevinných rodín, detí bude trpieť, to nič. Tieto hlasy, treba, aby bolo ich viac. Aby povstali, aby ľudia dokázali vyjadriť. Je nám jedno. Nie je nám jedno. To utrpenie obyčajných ľudí, ktorí sú kdekoľvek vo svete. Lebo sme súčasťou tej veľkej Božej rodiny. Toho spoločenstva ľudí, ktorí na Boží obraz sú stvorení. A tú dôveru od Pána sme dostali. Keď sme sa kresťanmi stali a Duchom Svätým boli pomazaní, aby sme ako Ježiš v tomto svete konali. Preto ja osobne vnímam ako jednu z veľkých vecí, ktorú môžem spraviť ľudsky možno malú, budem len jeden z davu, ale predsa rád idem na národný pochod za život. A vyjadrím, že zmysel má angažovanosť za všetko to, čo bolo povedané. Lebo naozaj to dielo Ježiša sa aktuálnym a skutočným stáva práve tam a vtedy, kde ľudia žijú, keď sa ho snažia a dokážu svojim životom napáňať. Amen.